Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Haluamme jälleen kääntyä sinun puoleesi ja pyytää Pyhän Henkesi läsnäoloa johtamaan ja avaamaan meidän mieliemme tämän ajan totuudelle. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. No niin, jos saan esitellä, tässä on rouva Ellen White. Haastattelen nyt Ellen Whitea pohjautuen hänen kirjallisuutensa. Tässä on hyvin paljon suomalaista kirjallisuutta, lähinnä suuresta taistelusta, kuninkaat ja profeetat sekä aikakausien toivo, ja sitten myös muista hänen kirjoittamistaan englanninkielisistä kirjoista, ja sitten myös meidän 7. päivän adventistien Bible-kommentarista hänen lausuntojaan. Ja tämä on niin kuin haastattelu tänä päivänä, retusoituna tämän päivän niin kuin asioihin ja tapahtumiin. No niin, sisar White, ovatko kolme enkeliä todellisia enkeleitä vai jonkinlaisia symboleja?
Kukaan ei kuule näiden enkelien ääntä, koska ne ovat symboleja. Nuo symbolit tarkoittavat Jumalan kansaa, joka työskentelee sopusoinnussa taivaan kanssa. Miehet ja naiset Jumalan hengen valaisemina ja totuuden pyhittäminä julistavat kolmea sanomaa niiden järjestyksessä. Nämä enkelit edustavat niitä, jotka ottavat vastaan totuuden ja jotka voimallisesti avaavat evankeliumin maailmalle.
Mistä tiedämme ajan, jolloin se ensimmäisen enkelin profetian piti täyttyä?
Sanoma itse ilmaisee, milloin tämä liike esiintyy. Sanotaanhan, että sanoma on osa iankaikkista evankeliumia ja ilmoittaa tuomiohetken tulleen. Pelastuksen evankeliumia on saarnattu kaikkina aikoina, mutta tämä sanoma on sellainen evankeliumin osa, jota voi julistaa vasta viimeisinä päivinä, sillä vain silloin voi totuuden mukaisesti sanoa, että tuomion hetki on tullut.
Uskotko, että sinulla oli henkilökohtaisesti osuutta kolmen enkelin täyttymisessä?
Minulla on ollut kokemus ensimmäisen, toisen ja kolmannen enkelin sanomissa. Olen toiminut osassani tässä pyhässä työssä. Lähes kaikki kristilliset kokemukseni ovat punotut yhteen siinä osassa, joka minulla on ollut. On niitä, joilla on samanlainen kokemus kanssani. He ovat tunnistaneet totuuden auenneena tälle ajalle. He ovat seuranneet suurta johtajaa, Herran joukkojen kapteenia. Sanoman julistuksessa jokainen profetian yksityiskohta on täyttynyt. Ne, jotka olivat etuoikeutettuja toimimaan näiden sanomien julistuksessa, ovat saaneet niissä kokemuksen, jolla on mitä korkein arvo heille.
Mikä on ikuinen evankeliumi ensimmäisessä sanomassa?
Sanoma, jota keskitaivaalla lentävä enkeli julistaa, on ikuinen evankeliumi. Se sama evankeliumi, jota julistettiin Edenissä, kun Jumala sanoi käärmeelle: "Minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." Tässä oli ensimmäinen lupaus vapahtajasta, joka seisoisi taistelukentällä ja osoittaisi vääräksi saatanan vallan ja joka voittaa saatanan. Kristus tuli maailmaan edustamaan Jumalan luonnetta, kuten se on edustettu hänen pyhässä laissaan, sillä hänen lakinsa on kuvaus hänen luonteestaan. Kristus oli sekä laki että evankeliumi. Enkeli, joka julistaa ikuista evankeliumia, julistaa myös Jumalan lakia. Koska pelastuksen evankeliumi saa aikaan ihmisissä lain tottelevaisuuden, jonka avulla heidän luoteensa muokkautuvat taivaallisen mukaiseksi.
Ensimmäinen enkeli sanoi: "Pelätkää." Onko meidän todella oltava peloissamme Jumalan suhteen?
Jumala haluaisi, että hänen kansansa luottaisi häneen ja pysyisi hänen rakkaudessaan. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että meillä ei olisi minkäänlaista pelkoa. Jotkut näyttävät ajattelevan, että jos ihmisellä on tervehenkinen pelko Jumalan tuomiosta, niin se olisi todiste siitä, että hän on täysin vailla uskoa, mutta asia ei ole näin. Oikeanlainen Jumalan pelko, kun pelkää hänen uhkauksiaan, toimii niin, että tulee tulokseksi vanhurskauden rauhanomaisia hedelmiä. Siis tällainen pelko aiheuttaa sielun pakenemisen Jeesuksen luo. Monilla pitäisi olla tällainen henki tänä päivänä ja kääntyä Herran puoleen nöyränä, synnin tunnossa ja katuen. Herra ei ole antanut paljoa pelottavia uhkauksia kuin mitä on julistettu tuomion sanassa. Siinä sanomassa hän tarkoittaa, mitä hän sanoo. Jumalan äärettömän suuruuden ja hänen läsnäolonsa tajuaminen herättää tosi kunnioitusta. Kun näkymätön tällä tavoin tajutaan, se tulisi vaikuttaa syvästi jokaisen mieleen. Jumalan läsnäolo pyhittää rukouksen hetken ja paikan.
Tänä päivänä on taistelu Jumalan palveluksesta. Mitä Jumalalla oli mielessään sanassa palvokaa ensimmäisessä sanomassa?
Ensimmäinen enkeli kehottaa ihmisiä pelkäämään Jumalaa ja kunnioittamaan ja kumartamaan häntä taivaan ja maan luojana. Tehdäkseen tämän heidän täytyy noudattaa hänen lakiaan. Viisas saarnaaja sanoo, pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Mikään palvonta ei miellytä Jumalaa ilman hänen käskyjensä noudattamista, sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja joka korvansa kääntää kuulemasta lakia, sen rukouskin on kauhistus. Ilmestyskirjan 14. luvussa ihmistä kehotetaan palvelemaan luojaa ja ennustetaan tietyn joukon kolminkertaisen sanoman vaikutuksesta pitävän Jumalan käskyt. Yksi näistä käskyistä viittaa välittömästi Jumalaan luojana. Neljännessä käskyssä sanotaan, 7. päivä on Herran sinun Jumalasi sapatti, sillä 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken mitä niissä on, mutta 7. päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän eli sapatin päivän ja pyhitti sen. Edelleen Herra sanoo, pyhittäkää minun sapattini, ne olkoot merkkinä välillämme, minun ja teidän, että tulisitte tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne. Syyksi esitetään, että 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan, mutta 7. päivänä hän lepäsi ja hengähti.
Mikä on Babylon toisessa sanomassa?
Babylonia kutsutaan porttojen äidiksi. Sen tyttärien täytyy olla kirkkokuntia, jotka pitävät kiinni sen opeista ja perimätiedoista ja seuraavat sen esimerkkiä uhraamalla totuuden ja Jumalan hyväksymisen, voidakseen asettua laittomaan yhteyteen maailman kanssa. Ilmestyskirjan 14. luvun sanomaa Babylonin lankeemuksesta on sovellettava sellaisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin, jotka ensin olivat puhtaita, mutta sitten turmeltuivat. Koska tämä sanoma seuraa tuomion sanomaa, sitä täytyy julistaa viimeisinä päivinä. Sen tähden se ei voi viitata yksin roomalaiseen kirkkoon, sillä se on ollut langenneessa tilassa monia vuosisatoja. Monet protestanttiset kirkot seuraavat Rooman esimerkkiä väärässä yhteydessä maan kuninkaiden kanssa, valtion kirkot suhteessaan maalliseen hallitukseen ja muut uskonnolliset yhdyskunnat etsiessään maailman suosiota. Nimitystä Babylon, eli sekaannus, voi sopivasti käyttää näistä yhdyskunnista, jotka kaikki väittävät oppinsa perustuvan Raamattuun ja jotka kuitenkin ovat jakaantuneet melkein lukemattomiin lahkoihin, joiden uskon tunnustukset ja teoriat ovat ristiriidassa toistensa kanssa.
Mitä on sitten Babylonin viini?
Babylonia syytetään siitä suuresta synnistä, että se haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat. Juovuttava malja, jota se esittää maailmalle, merkitsee niitä vääriä oppeja, joita se on omaksunut luvattoman yhteytensä kautta maan mahtaviin. Maailman ystävyys on turmellut sen uskon, ja se puolestaan on vaikuttanut turmelevasti maailmaan opettamalla oppeja, jotka ovat ristiriidassa pyhän Raamatun selvimpien esitysten kanssa.
Mitä sanoisit henkilölle, joka syyttää, että 7. päivän adventtikirkko on Babylon?
Hyvä veljeni, jos sinä opetat, että 7. päivän adventtikirkko on Babylon, olet väärässä. Jumala ei ole antanut sinulle mitään sellaista sanomaa levitettäväksi. Saatana käyttää jokaista mieltä, johon hän voi vaikuttaa, innoittain ihmisiä kehittämään vääriä teorioita tai vie sivuun johonkin vääriin asiankuulumattomiin asioihin, joilla hän saattaa luoda väärää jännitystä ja täten kääntää sieluja pois todellisesta asiasta tänä aikana. Luulen, että jotkut voivat tulla sinun sanomastasi petetyksi, koska he ovat täynnä uteliaisuutta ja tuntevat tarvitsemansa jotain uutta.
Mitä ovat sitten peto ja pedon kuva kolmannen enkelin sanomassa?
Tässä sanomassa mainittu peto, jonka palvonnan kaksisarvinen peto väkisin saattaa voimaan, on ilmestyskirjan 13. luvussa kuvattu leopardin näköinen ensimmäinen peto, eli paavikunta. Pedon kuva esittää langenneen protestanttisuuden sellaista muotoa, joka kehittyy protestanttisten kirkkokuntien etsiessä maallisen vallan apua oppiensa voimaan saattamiseksi.
Muistuttaisitko meitä siitä suojeluksesta, jonka Jumalan kansa saa vitsausten aikana?
Vaikka viholliset voivat heittää Jumalan lapsia vankeuteen, vankilan muurit eivät kuitenkaan voi katkaista heidän sielunsa ja Kristuksen välillä olevaa yhteyttä. Hän, joka näkee kaikki heidän heikkoutensa ja tuntee kaikki heidän koettelemuksensa, on kaikkien maallisten valtojen yläpuolella. Heidän yksinäisiin vankikoppeihinsa tulee enkeleitä tuomaan valoa ja rauhaa taivaasta. Vankilasta tulee palatsi, sillä sen asukkaat ovat uskosta rikkaita. Taivaallinen valo valaisee sen synkät muurit samoin kuin Paavalin ja Silaan rukoillessa ja laulaessa ylistyslauluja keskiyöllä Filippin vankilassa.
Onko kolmannessa sanomassa Jumalan vihaa jonkinlainen mielen käsite vai todellinen tapahtuma?
Armon enkeli tulee pian jättämään maailman ja 7 viimeistä vitsausta vuodatetaan. Synti, häpeä, suru ja pimeys ovat joka puolella, mutta Jumala yhä tarjoaa niiden ihmisten sieluille sitä arvokasta etuoikeutta, että he voisivat vaihtaa pimeyden valoon, erheen totuuteen, synnin vanhurskauteen eli oikeamielisyyteen. Mutta Jumalan kärsivällisyys ja armo eivät odota ainiaan. Älköön yksikään sielu ajatelko, että hän voi piiloutua Jumalan vihalta valheen taakse, sillä Jumala riisuu sielulta turvanaan olleen valheen. Jumalan vihan nuolet laskeutuvat pian, ja kun hän aloittaa rangaista syntisiä, ei tule olemaan mitään toista aikajaksoa varalla enää ennen loppua. Jumalan vihan myrsky on nouseva, ja ainoastaan ne kestävät sen, jotka ovat pyhittäytyneitä totuuden kautta rakkaudessa Jumalaan. He tulevat olemaan piilotetut Kristuksen kanssa Jumalassa, kunnes hävitys on mennyt ohi. Hän tulee rankaisemaan maan asukkaita heidän rikkomuksistaan, ja maa antaa verensä eikä peitä enää hänen lyöntejään. Niitä, jotka koettavat sortaa ja hävittää Jumalan kansaa, kohtaavat rangaistukset. Jumalan suuri pitkämielisyys pahantekijöitä kohtaan tekee ihmiset rohkeammiksi rikkomaan häntä vastaan, mutta heidän rangaistuksensa on kaikesta huolimatta varma ja hirveä, koska sitä on kauan viivytetty. Sillä Herra nousee niin kuin Perassimin vuorella, hän kiivastuu niin kuin Gibeonin laaksossa tehdäkseen työnsä, oudon työnsä, ja toimittaakseen tekonsa, kumman tekonsa. Meidän armolliselle Jumalallemme rankaiseminen on kumma teko. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema. Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta. Herra on pitkämielinen ja suuri voimassaan, mutta Herra ei jätä rankaisematta. Pelottavalla vanhurskaudella hän tulee puolustamaan poljetun lakinsa arvovaltaa. Ottamalla huomioon Jumalan vastenmielisyyden rankaisemista kohtaan voi päätellä, miten ankara rangaistus kohtaa lain rikkojia. Kansa, jota Jumala kauan kärsii ja jota hän ei halua rankaista, ennen kuin hän katsoo sen täyttäneen pahuutensa mitan, juo lopulta armolla sekoittamattoman vihan maljan.
Ilmestyskirjan 18. luvussa on 4. enkeli. Tuo enkeli toistaa toisen enkelin sanomaa koskien Babylonin lankeemusta. Onko tämä sama enkeli vai jokin toinen enkeli?
Näin enkelien kiiruhtavan edes takaisin taivaaseen ja taivaasta laskeutuen maan päälle ja jälleen nousten taivaaseen. He valmistelivat jonkun tärkeän tapahtuman täyttymystä. Sitten minä näin erään toisen mahtavan enkelin. Hänet oli käsketty laskeutumaan maan päälle ja yhtymään kolmannen enkelin ääneen. Tätä neljättä enkeliä oli käsketty antamaan voimaa kolmannen enkelin toimintaan. Suuri voima ja kirkkaus annettiin enkelille, ja kun hän laskeutui, valkeni maa hänen loistossaan. Se valo, joka oli tässä enkelissä, tunkeutui kaikkialle. Kun hän huusi mahtavasti voimakkaalla äänellä, kukistunut, kukistunut, eli langennut, langennut, on suuri Babylon, ja tullut riivaajain asuinpaikaksi, ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi, ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. Babylonia koskevan lankeemuksen sanoma, kuten se on ilmoitettu toisen enkelin sanomassa, toistetaan lisättynä turmeltuneisuudesta, joka on tullut kirkkokuntiin vuodesta 1844 lähtien. Tämä enkelin työ tulee yhdistymään kolmannen enkelin sanomaan viimeiseen suureen työhön, kun se kasvaa äänekkääksi huudoksi.
Mikä on tämän enkelin suhde kolmanteen enkeliin?
Enkeleitä lähetettiin auttamaan mahtavaa enkeliä taivaasta, ja minä kuulin ääniä, jotka näyttivät kuuluvan kaikkialla. Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ette te tulisi hänen synteihinsä osallisiksi, ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistaan. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Tämä sanoma näytti olevan lisäys kolmanteen sanomaan yhtyen keskiyön huutoon, joka taas yhtyi toisen enkelin sanomaan vuonna 1844.
Tämä neljäs enkeli kutsuu Kristuksen kansaa lähtemään ulos Babylonista. Onko hänen kansansa todellakin vielä Babylonissa tänä päivänä?
Vaikka niissä kirkkokunnissa, jotka muodostavat Babylonin, vallitsee hengellinen pimeys ja Jumalasta vieraantuminen, Kristuksen seuraajien pääosa on vielä niiden yhteydessä. Monet heistä eivät ole koskaan nähneet aikamme erikoisia totuuksia. Monet ovat tyytymättömiä nykyiseen tilaansa ja kaipaavat kirkkaampaa valoa. Turhaan he etsivät Kristuksen kuvaa niissä seurakunnissa, joihin he kuuluvat.
Mikä muu asia tulee auttamaan näitä ihmisiä päätymään päätökseen jättää heidän kirkkokuntansa neljännen enkelin kutsun lisäksi?
Kun nämä kirkkokunnat poikkeavat yhä enemmän totuudesta ja liittyvät yhä läheisemmin maailmaan, eroavaisuus näiden kahden luokan välillä suurenee ja johtaa lopulta täydelliseen eroon. Tulee aika, jolloin ne, jotka rakastavat Jumalaa yli kaiken, eivät voi enää jäädä niiden yhteyteen, jotka rakastavat hekumaa enemmän kuin Jumalaa, omistaen jumalisuuden ulkokuoren, mutta kieltäen sen voiman.
Milloin on aika julistaa tätä neljännen enkelin sanomaa?
Ilmestyskirjan 18. luku viittaa aikaan, jolloin kirkkokunnat, ilmestyskirjan 14. luvun jakeissa 6-12 esitetyn kolminkertaisen varoitussanoman hylkäämisen seurauksena ovat täysin saavuttaneet toisen enkelin ennustaman tilan, ja jolloin Babylonissa vielä olevaa Jumalan kansaa kehotetaan eroamaan sen yhteydestä. Tämä on viimeinen maailmalle annettava sanoma, ja se on täyttävä tehtävänsä. Kun ne, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan ovat mielistyneet vääryyteen, jätetään väkevän eksytyksen valtaan ja uskovat valheen, silloin totuuden valo on loistava kaikille, joiden sydän on avoin vastaanottamaan sen. Ja kaikki Babylonissa jäljellä olevat Herran lapset noudattavat kutsua, lähtekää siitä ulos, te minun kansani.
Kuinka maa tulee valaistuksi hänen ylistyksestään?
Jumala voi antaa uuden elämän henkäyksen jokaiselle sielulle, joka vilpittömästi halajaa palvella häntä, ja voi koskettaa huulia elävällä hiilellä alttarilta, ja saa ne kaunopuheisiksi, puhuviksi hänen ylistyksensä kanssa. Tuhannet äänet tulevat innoitetuiksi voiman kanssa ja tuovat esille Jumalan sanan ihmeellisiä totuuksia. Änkyttävät kielet tulevat irtoamaan, ja ujoista ja aroista tullaan tekemään vahvoja, jotka vievät rohkeasti todistusta totuudesta. Auttakoon Herra kansansa puhdistamaan sielun temppelin jokaisesta tahrasta ja pitämään sellaisen läheisen yhteyden häneen, niin että he olisivat osanottajia myöhäissateesta, kun se vuodatetaan. Ylistyksen antaminen Jumalalle on hänen luonteensa ilmaisemista meidän omassa luonteessamme, ja täten se on hänen tekemistään tunnetuksi. Ja teemmepä millä tavalla tahansa isää ja poikaa tunnetuksi, me ylistämme silloin Jumalaa.
Oletko nähnyt näyssä enkelin sanoman julistamisen tuloksia?
Valo, joka levitettiin odottaville yksilöille, tunkeutui kaikkialle. Vähän valoa olevissa kirkkokunnissa ne yksilöt, jotka eivät olleet kuulleet eivätkä hylänneet kolmea sanomaa, tottelivat kutsua ja jättivät luopuneet kirkkonsa. Kolmannen sanoman oli tehtävä tehtävänsä. Kaikki piti koetella sillä, ja kalliit yksilöt oli kutsuttava ulos uskonnollisista rakennelmista. Pakottava voima laittoi rehelliset jättämään kirkkonsa. Jumalan voiman julistaminen toi pelkoa heidän uskosta osattomissa sukulaisissa ja ystävissä niin, että he eivät uskaltaneet eikä heillä ollut myöskään voimaa estää niitä, jotka tunsivat Jumalan hengen yllään. Mahtavia ihmeitä tehtiin, sairaita parannettiin ja merkit ja ihmeet seurasivat uskovia. Jumala toimi ja jokainen pyhä pelkäämättä seurauksia seurasi omaa vakaumustaan ja yhtyi niihin, jotka pitivät kaikki Jumalan käskyt. He kuuluttivat voimakkaasti kaikkialle kolmatta sanomaa. Minä näin, että tämä sanoma tulee päättämään voimakkaasti kauas ulottuvan keskiyön huudon.
Kuinka ymmärrät Jumalan tarkoituksen tai tavoitteen lähettäessään kolme enkeliä?
Kansan valmistamiseksi kestämään Jumalan suurena päivänä oli suoritettava suuri uudistustyö. Jumala näki, että monet hänen omikseen tunnustautuvat eivät rakentaneet ikuisuutta varten. Ja armossaan hän aikoi lähettää varoitussanoman herättämään heidät heidän horrostilastaan ja saattamaan heidät valmistautumaan Herran tulolle.
Ovatko silloin edes sapatin pitäjät valmiita vitsausten aikoihin?
Minä näin, että jäännös ei ollut valmistautunut sitä varten, mitä on tuleva maan päälle. Typeryys ja horros näyttivät olevan niistä suurimman osan mielissä, jotka tunnustivat uskovansa, että meillä on viimeinen sanoma. Minun seurassani ollut enkeli huusi kauhistuttavalla vakavuudella, valmistautukaa, 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 sillä Herran raivoisa viha tulee pian. Hänen vihansa vuodatetaan armolla sekoittamatta ja te ette ole valmiina. Repikää sydämenne rikki, älkää vaatteita. Jäännökselle on tehtävä suuri työ. Heistä moni on valmistautunut vain pieniin koetuksiin. Ja enkeli sanoi, legioneittain pahoja enkeleitä ympäröivät teitä ja yrittävät pakottaa heidän kauhistuttavassa pimeydessään teidät ansaansa. Te menehdytte, koska teidän mielenne käännetään pois valmistautumisesta ja tärkeistä näitä viimeisiä päiviä koskevista totuuksista. Te saatatte kokea pieniä koettelemuksia ja vaikeuksia ja selitätte tyydytyksenne niiden olevan lopun ajan koettelemuksia.
Kuinka tai miten erilaisia ovat jäännökseen kuuluvat muista kristityistä?
Ne, jotka tulevat olemaan Jumalan perillisiä ja kuolemattomia perillisiä Kristuksen kanssa, tulevat olemaan poikkeuksellisia. He tulevat olemaan niin kummallisia, että Jumala laittaa merkin heihin. Se merkki ilmaisee, että he ovat täysin hänen. Luuletko, että Jumala tulee vastaanottamaan, kunnioittamaan ja hyväksymään ihmisiä, jotka ovat niin sekoittuneet maailmallisista asioista, että he eroavat niistä vain nimensä avulla? Pian tullaan tietämään, kuka on Herran puolella, kuka ei häpeä Jeesusta. Ne, joilla ei ole moraalista rohkeutta tietoisesti ottaa näkyvää kantaa uskosta osattomien edessä, jättää maailman muotia ja seurata itsensä kieltävää elämää Kristuksen esimerkin mukaisesti, häpeävät häntä, eivätkä rakasta hänen esimerkkiään. Ne, jotka todella uskovat Kristukseen, tulevat avoimesti mukautumaan Jehovan lakiin. Sapatti on merkki Jumalan ja hänen kansansa välillä. Ja meidän on tehtävä näkyväksi meidän sopusointumme Jumalan laille viettämällä sapattia. Se on oleva merkkinä erottautumisesta Jumalan valitun kansan ja maailman välillä.
Tänä päivänä, kuten näemme, on niin paljon rikkoutuneita koteja ja muita ongelmia yhteiskunnastamme, niin pitäisikö meidän pehmentää kolmannen enkelin sanomaa tuomalla tilalle enemmän evankeliumia tavoittaaksemme murheelliset sydämet sen sijaan, että puhuisimme tuota kovaa sanomaa?
Kolmannen enkelin sanoma, joka pitää sisällään ensimmäisen ja toisen enkelin sanomat, on tämän ajan sanoma. Meidän on nostettava korkealle juliste, johon on kirjoitettu Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko. Maailma tulee pian kohtaamaan suuren lainantajan hänen rikotun lakinsa äärellä. Tämä ei ole aika, jolloin meidän pitäisi laittaa pois näkyvistä sitä suurta asiaa. Jumala kutsuu kansansa korottamaan lakia ja tekemään sen kunnioitettavaksi. Se suuri sanoma, joka muodostuu ensimmäisen, toisen ja kolmannen enkelin sanomista, on esitettävä maailmalle. Ja tämä tehtävä on meidän harteillamme. Se näky, jonka Kristus esitti Johannekselle, joka näky esitti Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, on ehdottomasti julistettava kaikille kansoille, ihmisille ja kielille.
Mutta kuinka me voimme tehdä tämän onnistuneesti maailmassa, joka on niin erilainen tänä päivänä kuin mitä se oli sinun aikanasi?
Me puhumme ensimmäisen enkelin sanomasta ja toisen enkelin sanomasta, ja me ajattelemme, että meillä on jonkin verran ymmärrystä kolmannen enkelin sanomasta. Mutta niin kauan kuin me olemme tyytyväisiä rajoitettuun tietoon, me olemme kykenemättömiä saamaan selvempää näkemystä totuudesta. Hän, joka saarnaa elämän sanaa, hänen on otettava aikaa Raamatun tutkimiseen ja oman sydämensä tutkisteluun. Jos näitä vähätellään, ei voida silloin tietää, kuinka evankelioida puutteenalaisille sieluille. Ahkera, nöyrä Raamatun lukija, joka etsii vilpittömällä rukouksella totuutta sellaisena kuin se on Jeesuksessa, tulee mitä varmimmin palkituksi. Hän ei etsi apua ihmiskirjoittajien ajatuksista, vaan viisauden ja tiedon lähteistä, ja pyhien neuvonantajien alaisuudessa hän kasvaa selvän ymmärryksen totuudessa.
Ennen kuin lopetamme, niin kertoisitko minulle henkilökohtaisesti sen rohkaisevan kuvan, jonka me löydämme tänä päivänä suuren taistelun sivulta aiheesta työ päätetään suuressa hengenvoimassa sivulta 118. Alfa ja Omega sivulta 118.
Jumalan palvelijat, joiden kirkastetut kasvot säteilevät pyhyyttä, kiiruhtavat paikasta toiseen julistaen taivaan sanomaa. Tuhannet äänet kaikkialla maan päällä kuuluttavat varoitusta. Ihmeitä tehdään, sairaita parannetaan ja merkit sekä tunnusteot seuraavat uskovaisia. Mutta saatanakin vaikuttaa valheen voimalla ja ihmeillä saattaen tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Sitten maan asukkaat saatetaan valitsemaan kantansa. Sanomaa ei viedä eteenpäin niin paljon todistelujen kuin Jumalan hengen syvän vaikutuksen kautta. Todisteet on esitetty aikaisemmin. Siemen on kylvetty. Nyt se orastaa ja kantaa hedelmää. Lähetystyön tekijöiden levittämät julkaisut ovat tehneet vaikutuksensa, mutta jotkin seikat ovat estäneet monia vaikutuksen saaneita täysin käsittämästä totuutta tai seuraamasta sitä. Nyt valonsäteet tunkeutuvat kaikkialle. Totuus esiintyy kirkkaudessaan ja Jumalan vilpittömät lapset katkaisivat heitä pidättäneet siteet. Perhesuhteet ja seurakuntayhteys eivät enää voi heitä pidättää. Totuus on kaikkia muuta kallisarvoisempi. Huolimatta totuutta vastaan yhtyneistä voimista asettuu suuri joukko Herran puolelle.
Kiitos, sisar White, näistä tyhjentävistä vastauksista.